Paga gbeleko odom nyogo ne kpeta ngogo bazu di avril 2017 yo. Kodongzi. Kehe yobo nyo da agla uge kujogo bangu ngogo ni chajole yo. Palisi dom nyongo ne, Yakubu nyogo yemgali tuhun lo bada. Pabo yogo banu wei, pa kujogo bangu ngole, padeng balo ne jajolo. Hindu mene une ni inazan lutozo, ne kakbanzi. Mweli su dom nyongo le, maas dom bazo bu nabiyo. Ese maage he yobo nyo da agla uyekize, Yehuwa herese. Oso giwi ya eko, eso zole mela. Tayo goyem, tombozo. Waza sanzi ge he yobo nyo da agla ugonna. Yesu gila ugonna waza sanzi yo, suru obi defei. Beten nge yole, aramze na mbaba zole sisu wetu yo, pa denga pay, pa gazo oso hoda. Beta sile. Kuhawe waru razibi huwezi umaten. Elebe dekijewa ya wasa sirikege heo bonyoda kila ugonna. Ezima Yesu ganyoni Yehuwa tom giriritu ya abatu sisu nyendo nebuko abitale ezimu iyo buduku nuroro tom gijetu natuyo. Ebire nyongu ya mgalito nako. Tayo nale, tom bozo a. Tom gijetu ndo adimu weni Yesu ule wa edenge ya yo ada. Tom bozo ba. Ebe erga na onyongo nikida. Pinze nale buchoni Yesu uzikele. Ewele wa edenge ya zibatimizi. Taja nyawe inwe sodayo. Nya herese. Nyiki wiyo eko. Nyezo ole meleda taze sodayo. Matie nyuluru kalito nakuni hiu. Pisandu wene simye keheyo bunyo dagla uyonu bakilele. Iye nirina nogu yu mwangaga wekila ungo. Neso hiri yonyalo. Egi wiyo gomto. Ne ezo ole mla ubeku dayo. Nya herese. Tayo naduzu, tombozo a. Ebe Yehu ahire wolo. Tombozo ba. Na ezeme di ezatambisi Yehu ahire girede. Yesu adamada, ewe lazi kajalale, puweze wa edenge ya etimize so herese. Yehu ahire wolo zi, edike gene tundenge do. E muna zorore hire sing, negeso wi ewe kilikileo. Bibli da suyo duzi Yehu agegiririu. Yehuwa we kili kili nebi yole, pato nebatu gluwe na eroyo, awaroro kili kili. Pambu yo, satan jeti ede ni karadazi, Yehuwa venu warze eroya abato, neba aruwe abato yo, tevesisu. Ezima jeti ni Yehuwa dayo, puwuluzi ebisi ehirigiriri. Tayo naanza, tombozo, ezimidi ya Yesu yebeze so herese. Ele, Yesu nya soli Yehuwa heresing. Enyobane zi Yehuwa herese.
Kea, ni dozo ni nako, kalato nako buole huu ni gorom yoduzi. Se mala nyozo alem, kubalo, mbubi gadine msing lele. Nyoba otu wene manyoda. Mozu su nye zi su dom za maso sohe kuda. Kubalo, nyoma mwandem zim zi maa sundu pa zono ya je. Mende mes nye zi su wetu yo malange da. Pali, mandoza zi njak nyodom yo, ni nyak nyong. Mende mes nyo zolim nyo dovu numboyo nyo zamoso soda.
Alo atundi Yesu gawa detu yoyo. Eja uwe zugu bango na uwezi Yehuwa wenu ware se eru ya abato na abato we susu. Hala alo atundi satan yeweze baku Yesu yo. Yesu doke zisu wetu kpam Yehuwa zida. Ezima roke zisu wetu yo puuluzi uyuwe edalu bilim yo ebezo na enyo na so bato kpam pa ewe nazimda yo. Tayo kakbanzi. Tombozo. Ebe riba zore la neso here se. Eze ma riba zore wulize tu zoli Yehuwa here. Tebe zo ndi tingniri wizi ujao yonde lambo. Yehuwa abozo uruzi rike giririma ya ruwe kilikili.
Pierre deke yo gajalo nyinga. Nyo ogorom kalutu hiu ni kakbanzi ni hiu nuloro yoduzi. Torozi wii eyami yo egeo girire wiyo. Miro ebesi giririma. Miro nagbe kweda. Eze ba mao deke yo girire da yo. Ega o geo girire ma. Mbubi yo yo. Mame nge girire u.
Po dobu ulezi. Po weziri se Yehuwa reke. Neri nyame neralangye bilim. Pa ba nazo ro yo. Ti nyakban nororo Yehuwa batu na batu gile yo. Yeru wene lagasi gbanze yo. Tamondo so nyando. Ne buga yebune Yehuwa herese. Yeru we kilikile yo. Te dengo ndewezi uja o yo ndi ulezi Yehuwa batu we dew. Ne tom doza tang yo dayo, tige chetem. Ta dengar gagwe kim lara, ne biyo le, ye labgo ekem yo puwezi rikpiri naralange e bilim neri ye labo laka senze se ru Yehuwa ahire yo. Ta yi uluru, tombozo. Pare de tal bilim yo, ebe yo Yehuwa gbakuru ze eya sisi di na yo. Yehuwa dengoni Yesu gilaw yo, ne ekpe u mbaba wani disi uwe yo yo, pagu ekem. Mbaba gbakuru ba dene baha yo, e hawe warze bewe e seya he kuda. Yehuwa gbakuru ba dam numwa, mbaba usisu yo ze ebi yo. Na gbakuru ro hin le yin da nyima, mbaba usisu yo eze edabala yo. Yohanese, nyu uhu kalito hun loro. Alliance Biblique du Togo. Yembo, sono zono ke heyo bo nyu da gla o haru ware, se tabale ke bande we tani Yehuwa re kuda, ne tiyel ne herse. Nyege uya eko. Tayo lobe, tombozo. Waza senze ge heyo bo nyu da gla o gwang ne ya yo. Yesu adamada, e wulaze na bulu dede ile. Uweze ritmize, nyege uya eko. No kuyi manga we ge heyo bo nyu da gla o, neso gi uya be kuda. Keheyo bo nyu da gla o ha e ya, san karan 4 mil warze, peke a wia, ne chojo na, ne bani Yesu ba to giwi tu soda. Bani Yesu ba ga da o giwi tu binzi gutuku, oso gi uya da, ne bokkono waza se e ya sisi dina yo. Tetuk bekbe ga ba so paradisu, ne eya sisi dina denga, ka talo u bilim. Pobo dale, Yehuwa ho da nye mambaba we soda, ne mbaba o detu yo yo, pa ga wa u nogo yo mada. Yesu ga yo ko satan yon, ne eheze gwe kembo satan ga nyam togo na yo. Ta yu lutozu, ton bozo a. Eze ma Yesu zine dongbel ki an pa nan bubu yo bije yaze, ose giwi yo ko yo. Ton bozo ba. Sono, eze ma re wolo ziruru giwi yo nisi. Alwa tundi Yesu ga o detu yo yo. Eze ne dongbel ki an pa nan bubu yo bije yaze, ose giwi yo ko yo. Pa me se lem bagba na betele, e bazo yso giwi yo lang eze dom zu su bale. Luka nyo nanza, kalito ni nanza nadzo. Pucho na ekba oso dale, ero dongbel ki ya batu zibeke a seir dina, ne bol bital de toga mayo. Tomalabo, nyo koyom kalito lorin bol lutozo. Ki wi yo dom zu su ha ya denga war zibekbel ki dom ke heyo bo nyo da gilaw yo, ne babase oso giwi yo lemdu ya. Sono, ye rizo ne badam ni mwa lang eze dom zu su wejarikbe kwe yo yo, tinele, tu wulo zururu ki wi yo nisi. Nyo zo lemela. Tayo naku, tombozo. Ebe yore ibe tuze tamo nge Yehuwa wene ya yoyo kagalabo. Suwe Yesu nyina yodo alwa tundo domze, nyozo lemele yo. Yehuwa gen wundu bekwele ze yo, niye yo daze nabiyo laki yo, plakro roze yodo yo. Eho numozo satanga nyamto wek tamo nge wene ya yoyo. Tugiri dele, Yehuwa domaga kenaze aram neva, palubi enze se dalibili miyo, nesusu detu yo. Ye aram neva ba da luli biye bu chone basi yo, oso da manga kadala. Puyo, pa aram neva ba labu gwe kem yo, Yehuwa hawe warze ba luli biya. E dengo neke heyo bu nyo da gila yo, ne ham baba oni disu yo ware, se patal bilim ne bacha wezu u tam tam. Yehuwa zo le ya, ne enyen uze ya mbaba nyange yo, bacha wezu ma ten eze ero ugiri de yo. Tayu hu, tombozo. Ezem diye ge heyo bu nyo da gila wazo zira. Eya miliyar waza ki mbaba ziba niba da wen warze begbalik niba tili Yehuwa nibe se yo, ebe ebe deng niwe. Ke heyo bu nyo da gila uga yibu zibi fiz zira. Yehuwa ga we vizu ne eha we ware, se begbalik niba tili edama, ne bihi uwezu ma ten. Yehuwa du sol zi eya ase, ele enyinu zi pewe uwezu. Ejo lo uwezu hiri we, yembo, Ega bese o mba pai evezi weyo baja. Biyo obu mo nazi Yesu we heruze, tetemize. Traja anyawe ngwe sodayo. Matye nyu uluru, kalito onako. Yehuwa ha Yesu warze efezira. Yesu gen uwezi ude femtu. Ne ega labno warende domiye paradisu da. Yuhanese, nyu hiu nungoyom kalito nene kubanze. Ta yu hiu nungoyom, tombozo. Warende soha samansu sodamba. Pdeke ya na be bazi yem Yehuwa nyinu ze peke ho damba. Yesu yo daze. We elak manja e sozo olem yoyo. Eno geni mungubu, ne mundu. Marke, nyu na zugalitu nido sen kubanze. Yehuwa zo olem leze, samansu so. Nga babazi unibakali yo, kabas eze ya. Samanga, kal na aje egbekbe, chejewe ne yodas egbekbe da. Ke disu kristo gehe yobu nyo da glaw yo, ne kalak oso zolem. Ka zang oso, ne kama kubisize, te so dene nyo yabato, onu jani kiwi ya gwela yo, ne heyo. Nato, nyo olube, kalato nako ne hiu. Tayo hiu nale. Tombozo. Ezemente ya Yesu adama wala wo, tama anga yeho awene ya yoyo. Adama wene Yesu gwelike wa idenge ya yo ada, tina tama anga yeho awene, eya mba panyange yo poyoyo. Yesu adama ana, awuluze, puwezeri la dodo ndede, nerese yehoa, ya riel na here we kele kele. Yesu hiru dobu leze, yehoa yako nyo. Na ezema ke heyo bu nyo da aglaw yekize, tihu nyo yabe yo, piyikro razi yehoa herese. Esoga dengnaw, egwiyo yo, ne ye neke heyo bu nyo da aglaw waze eya mba panyange yo. Tofu nimdale, Yesu adama ana, awuluze, pabi tibini bukpayo, yehoa adama galabo. Tuwe ne semye ke heyo bu nyo da aglaw yo. Tayo hiu naduzu, tombozu. Aluwa tunduru hara denepa mesuru limmo, ebebe ulu. Numa uzu so ngugi yore bezo ritengnana te wule re semye yesu glaw yoyo, ungu yoze, te ha yehuwa dade, nidi yil nepa mesuru lim. Yeri hara de, nepa mesuru lim yo, pu wulu zirige yehuwa boyo. Roma, nyu hiu nazaka litulituzu. Pudobu leze, trubozu oso ze eharu langye ya huyega bande. Yehuwa Yesu adama na yo, na etengu ni Yesu glaw yo na yik zirebe se dabala. Duwen li daw, se ega ro hao mbu paye eyo adabu dom yo. Roma, yu lu toze galetu ni duze nale. Alliance Biblique du Togo. Tayo hiu nanza, tombozo. Ebe yo Yehuwa bozo riziru sole yalala. Ezemara ro arebe zone, tu wuli ziruwene semiye ge heyobu nyo da glaw yo. Laka senze paye Yehuwa laki yo. So lum duzu ni ne lakaze. Piole, enyinu zeze ya denge ewe enwe tke pandondo. Ye ruzo ludu gubu yo, te wulu ze ruzo la, siri ketaja weye we soda yo, ibia. Matye, nyu kekbanze, kalto ninazan naduzu, nebule ninazan lutuzu. Patu zotu kajala nyendo leze, tu soli Yehuwa. Nenale nyendo leze, tu soli ludu gubu. Matye, nyu nen nale. Kaltu nidu zun lube. Nebule ni naza. Numogu bangu ngugi yore bezo retengnantri wulize. Tu zoludu gubi yoleze. Tu susi osogi wiyo domu kabandu. Yeru zole ya lalayo. Tu wuluze. Tu mazu ni Yehuwa. Tufu nimdale. Alwa tunduri nyangba tundutu donze. Tu sole ya lala. Kozu gozi tu gubi yo. Pu wuluze oso zolum wereda sing. Yuhanes doka yoga na nyinga. Nyu unanza. Kalitu hiu nale, ne kalitu nele. Kehe yobu nyo da gila ukong nuru langhezi alo watu. Tayu hiu nikubanzi, tombozo a. Waza sinzi Yehuwa haro leleo. Tombozo b. Waza sinzi rangdu ujewai. Yeru weni disu kehe yobu nyo da gila uyoyo. Piye kini bekburu raguwe kumdenga. Bibli haru li dawzi, osobizu nekwizira da guwe kum.
Tumbalabo, nyo nadozo kalutu hiwne nako pol nende gorom yoduze. E lagonyong, nebesi melanga, nibe kwizi medago weke mbo. Tenele, kubolu yek nilangheze alwato tale. Tenele, ego dinu Kristo Yesu, wei ege heime edom yo, wei waw sodabu kobu tale jarer lezye wye yo, eze soga yodo nena yagri rimanos yo.
Ezer nao nebre yo, Yehuwa dengnege heyo bunyo dagalaw yo, Ne yel ne badam nmwa bese biya. E ha heng le yin ware se ike e hou da nyema mbaba jakide tu yoyo. Alwa tunduba dalu ubilim yo. Satan ga we taku oge dezariri. Pada mbaba roku bizi su uwe tu yo. Yehuwa ha we ware se pabese e biya. Yehuwa ga za olu e biya atam. Ne ke heyo bu nyu da gila ugwang na waza sinzi yo. Si ga wa uroro atam. Yehuwa laburo gu jongu guwe nyem sing yo. Ne wiri noye e kagola ure nisi dekpa. Tayo hiun luru. Tombozo. Ezime di ege heyo bu nyo da gila wazo ro. Satan ebe zo nero no mo mbabigbiri sing yo. Sepada abeze ne boko basu Yehuwa hoda. Yesu gom detyo, nesi dangu imam ndoyo. Yembo, kehe yobu nyo da gila wazo uro tam. Ebire nyo onako, kalitu nen nanza, nebul nen luru. Kehe zo mbo, pai aramgu e kumgondoyo yo. Tada wile lengze, Yesu Kristo gila uhuluru satanga jari yomida, ne deta suzi uzim zondo. Tayo hun lube, tombo zo. Ebe yehu azo olumze tingze la. Te beze onerita yehu alida odom liu. Yehu aba tundu diri yu wundu gilezutu yo. Te lezu wiri kpa. Ne mburo ro emama ne elida odom pa lezu. Pedeke wezi ureke yehu aharo. E waluro ro ezo olum. Dibuli yo duze. Tirizine zo olum bo so zo olunoro yo. Nididisibiyo. Osoge so olum. Yohanes da kayo gano nyinga. Nyo nanzi kalitu hiun luru. Tetu gbekwe gava se u paradisu. Ne ya gbekwe gava mazana u Yehua ne bo sole rama. Tete belambu ne aluatu ndada. Tekpende yoso di ya yo ne riyo dize. Samto. Hire zeu long ne seto. Hire ro na palato ne trung. Te sodana. Benze ne benze. Amen.
Nato. Nyo ulube. Kalitu hiun nale.
Ndem mwili si udom nyogu na yo. Suwe ngaji si udom boso ubo nubi yo. Ese maage hei ubo nyoda agla uyekize. Yehuwa herese. Oso giwi ya eko. Eso zole mela. Tom nyoda ma.